og Jóhann þessi faðir hans hefur sjálft fyrir oft er búinn að gera það líka því að hann var við að smíða Laufás kirkju og Tryggvi Gunnarsson hann sér Tryggvi Gunnarsson og Tryggvi var nú dálítið Galfinsson að það var verið prestur og að við gaf hann áfló og þeim lenti saman þegar þeir kvöldið þegar þeir eru búnir að ganga frá kirkjubekkjunum að sagt þar alveg og voru nú dálítið þungir og brutu eitthvað bekkjum og þeir eru það var að kalla nóttina til þess að gera við á þetta við kirkjunum morgun þetta var nú sagt þess að kalla já, þetta var allt í góðu þeir bara voru sterkir